Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់បាត់ឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលជាធរមានក៏ប៉ុន្តែមានការមិនទើសង្ស័យពីការថិតថេរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីដណ្ដើមយកប្រេងនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីខ្សែភាពយន្តរឿងដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំរបស់លោកស្រី Angelina Jolie អន្តងបេះដូងពលរដ្ឋខ្មែរនិងសេចក្តីរីករាយអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការតាក់តែងគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC មុនកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីករាយទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អគុណវតនាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានសម្ដែងការគាំទ្រឥតងាកក្រេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សម្ព័ន្ធមិត្តយោធាអង្គការអូតង់ជាមួយអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់មានមេគាច្បាស់លាស់និងដែលអាចទុកចិត្តបានដើម្បីបង្កើនការចំណាយខាងការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីបង់ប្រាក់សម្រាប់អង្គការអូតង់ដែលមានចំណាស់7ទសវត្សរ៍ហើយនោះដោយឈរនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងព្រុចសែលលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកផេនសបាននិយាយថាមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស4ផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមសមាជិក28ប្រទេសរបស់អង្គការអូតង់ដែលធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនដើម្បីចំណាយ 2% នៃសេដ្ឋកិច្ចសរុបជាតិរបស់ខ្លួនលើវិស័យការពារប្រទេសនោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសពីរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាយើងមានបំណងបង្កើនការចំណាយខាងវិស័យការពារប្រទេសអាមេរិកនឹងធ្វើចំណាយរបស់ខ្លួនវាជាពេលវេលាសម្រាប់បញ្ចេញសកម្មភាពមិនមែនត្រឹមពាក្យសម្ដីនោះទេប្រទេសចំនួន23មិនទាន់បានបង្កើនការចំណាយប្រាក់ចំណូលសរុបក្នុងស្រុកយ៉ាងតិច 2% លើវិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួននៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានទទួលការគាំទ្រពីលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអូតង់ដែលបាននិយាយថាខ្ញុំគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសារៈសំខាន់នៃការចែករំលែកបន្ទុកនេះព័ត៌មានល្អគឺយើងកំពុងធ្វើចលនាក្នុងទិសដៅនេះលោកអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអូតង់បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អឺរ៉ុបបានបង្កើនថវិកាការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយថាប្រទេសខ្លះទៀតរួមទាំងប្រទេសលាតវីលុតធានីនិងប្រទេសរូម៉ានីអាចដំឡើងថវិកា 2% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំទៀតប្រទេស5ដែលបានចំណាយ 2% នៃប្រាក់ចំណូលក្នុងស្រុករួចទៅហើយមានប្រទេសក្រិចប៉ូឡូញអេស្តូនីអង់គ្លេសហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់ឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានព្រមានថាបាត់ឈប់បាញ់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលបានប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុងមុនីចលោកស៊ីហ្គីឡារ៉ូសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស៍ដែលមានចំណាស់2ឆ្នាំហើយនឹងដកកំភ្លើងធុនធ្ងន់ចេញពីសមរភូមិ ទើបតែប្រមាណម៉ោងមុនពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសវិបត្តិឈុំបាញ់គ្នានៅពេលថ្មីនេះមេដឹកនាំទៀមទាបំបែករដ្ឋបានចេញការគម្រាមកំហែងខាងយោធាលោក Alexander Hughes ប្រធានបេសកកម្មឃ្លាំមើលសម្រាប់អង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបនិយាយថាមានការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអបតិវហេតុការប្រយុទ្ធគ្នាលោកបាននិយាយទៀតថាមានស្នូលកំភ្លើងតូចៗបានលឺនៅក្នុងតំបន់ Donetsk បន្ទាប់ពីការឈប់បាញ់គ្នាបានចូលជាធរមានការពីពាក់កណ្ដាលយប់ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានការពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ថានភាពនៃការផ្ទុះឡើងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាអាចកើតមានឡើងពីព្រោះតែអាវុធធុនធ្ងន់នៅតែស្ថិតនៅភាគីនៅក្នុងតំបន់ដែលមិនត្រូវមានអាវុធនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានគោលបំណងរឹបអូសយកប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដូចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយកាលពីអតីតកាលទេថាជាជ័យភ័ណ្ឌសម្រាប់សកម្មភាពខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងរារាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនឲ្យលក់ប្រេងទាំងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mattis បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយលោកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមិនប្រកាសមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី2នៃការវាយប្រហារដើម្បីរុញច្រានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីផ្នែកខាងលិចនៅទីក្រុង Mosul លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិក Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានបង់ប្រាក់សម្រាប់ឧស្ម័ននិងប្រេងរបស់យើងជាយូរយារណាស់មកហើយហើយខ្ញុំប្រកាសថាយើងនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះនៅថ្ងៃអនាគតទៀតយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីរឹបអូសយកប្រេងរបស់នោណាគេទេនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសសន្យាគាំទ្រអ៊ីរ៉ាក់តាមរយៈការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អស់លោកថាយើងនឹងគាំទ្រអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះយើងនឹងគាំទ្រអ៊ីរ៉ាក់និងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលអនាគតដែលទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានការពារដោយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ខ្លួនឯងមិនមែនដោយសារបរទេសនោះទេលោក Vitaly Chukin អគ្គរដ្ឋទូតដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្លាប់ភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមួយថ្ងៃមុនពេលលោកនឹងមានអាយុ65ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសការស្លាប់របស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមិនបានប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីការស្លាប់នេះការវះកាត់មួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Weill ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានបញ្ជាក់ថាលោកបានចូលក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះជាបន្ទាន់ពួកអ្នកការទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការរន្ធត់ចិត្តតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមចំពោះការស្លាប់ភ្លាមៗរបស់លោកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនេះលោក Peter Thompson ប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកមានទុកជាចំនួនចំពោះព័ត៌មាននេះហើយថាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានបាត់បង់មនុស្សដ៏ពិតប្រាកដម្នាក់លោក Vitaly Ivanovich Chukin កើតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1952នៅពេលជាកុមារលោកបានស្ថិតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏3រឿងដែរហើយខ្សែភាពយន្ត2ខ្សែនិយាយអំពី Vladimir Lenin ក្រោយមកលោកបានប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានរដ្ឋទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្រុងមូស្គូហើយបានបន្តការសិក្សាដោយបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងប្រវត្តិសាស្ត្រមកពីបណ្ឌិតសភាខាងការទូតរបស់សហភាពសូវៀត
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក
ខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលបានដឹកនាំផលិតដោយតារាហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកស្រី Angelina Jolie ត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបដោយមានការចូលរួមទស្សនាពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 នាក់ខ្សែភាពយន្តថ្មីដែលផ្អែកលើសៀវភៅរបស់លោកស្រីអឹងលឿងអំពីការចងចាំដ៏ឈឺចាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះបានអង្រួនបេះដូងអ្នកទស្សនាយ៉ាងច្រើនកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នេះជាសម្ដេចរបស់ក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ស្រីហៅឪពុករបស់ខ្លួនដែលកំពុងត្រូវបានខ្មែរក្រហមបណ្ដាយកទៅសម្លាប់ក្នុងឈុតមួយនៃរឿងមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាលើកដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបក្រោយការបញ្ចាំងបានបញ្ចប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបកញ្ញាលួនពុនលឺសង្ឃឹមថាខ្សែភាពយន្តមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះនឹងជួយឲ្យយុវជនដឹងពីផលលំបាកនៃសង្គ្រាមនឹងចងចាំអតីតកាលដ៏ជូរចត់ដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យអតីតកាលដ៏រន្ធត់និងខ្មៅងងឹតនោះត្រឡប់មកវិញ
រឿងហ្នឹងគឺល្អមែនទែនខ្ញុំមើលរំជួលចិត្តដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពេលដែលក្មេងៗបានមើលរឿងកុនហ្នឹងហើយសង្ឃឹមគាត់អាចជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសរបស់យើងរីកចម្រើនទៅមុខមិនឲ្យដូចមិនឲ្យជួបរឿងបែបហ្នឹងតទៅទៀត
មុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំជាខ្សែភាពយន្តដែលបានប្រែសម្រួលចេញពីការចងចាំដ៏ឈឺចាប់របស់លោកស្រីអឹងលឿងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលបានរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតពិតដ៏ឈឺចាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកស្រីអឹងលឿងដែលទើបមានអាយុ5ឆ្នាំនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចត្រូវនិរទេសប្រត់ប្រាសពីសាច់ញាតិដំបូងបង្អស់លោកស្រីបានបាត់បង់ឪពុកក្រោយមកបានបាត់បង់ម្ដាយនិងបងប្អូនសាច់ញាតិផ្សេងទៀតជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រី Angelina Jolie ដែលជាតារា Hollywood ដ៏ល្បីល្បាញបានដឹកនាំផលិតរឿងនេះឲ្យទៅជាខ្សែភាពយន្ត Hollywood និងបានចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅព្រះលានជលដំរីក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី18និង19ខែកុម្ភៈនេះដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 នាក់ក្នុងពេលកំពុងទស្សនាខ្សែភាពយន្តដែលបង្ហាញពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសស្ត្រីបានបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីតាន់សូរឿយជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបលើកឡើងថាខ្សែភាពយន្តនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំ
រឿងនេះល្អមានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសយើងច្រើនណាស់ឲ្យគេដឹងថាខ្មែរយើងមានការលំបាកធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមមកយើងបាក់បែកគ្នាមកយើងទាស់តែងគ្នាណាទៅធ្វើឲ្យបរទេសចិត្តតែលូកដៃចូលមកធ្វើឲ្យដែលថាយើងទទួលឥទ្ធិពលពីការលូកដៃមកធ្វើឲ្យខ្មែរយើងវិនាសប្រត់ប្រាស់គ្នា
ស្ត្រីវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាតាមរយៈខ្សែភាពយន្តនេះអ្នកស្រីរំពឹងថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងលើពិភពលោកនឹងស្គាល់កម្ពុជាបានកាន់តែច្បាស់ព្រមទាំងរំពឹងថាពួកគេអាចជួយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសទើបងើបពីសង្គ្រាមដ៏ខ្មៅងងឹតនេះបានកាន់តែច្រើនចំណែកយុវសិស្សហេងស៊ីថាយល់ថាខ្សែភាពយន្តនេះនឹងជួយឲ្យពិភពលោកបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីការពិតដែលប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លងកាត់ក្នុងរបបដ៏ជូរចត់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងសម័យនោះពិតជាខ្មៅងឹតដូចម៉ាក់គាត់ធ្លាប់និយាយប្រាប់ហើយចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជាខ្លោចផ្សាដែលសម័យនោះបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រកាសនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតទេ
លោកស្រី Angelina Jolie ដែលមានកូនប្រុសចិញ្ចឹមម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរផងនោះបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកស្រីផលិតនឹងដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះជាលើកដំបូងលើទឹកដីអង្គរគឺដើម្បីជាការអរគុណដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ជីវិតថ្មីដល់លោកស្រីនិងបានធ្វើឲ្យលោកស្រីក្លាយទៅជាម្ដាយដ៏ល្អម្នាក់តារា Hollywood ដែលទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពីព្រះមហាក្សត្រកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនរូបនេះបញ្ជាក់ថា
This film was not made to focus on the horrors of war, but to celebrate the resilience, kindness, and the talent.
ខ្សែភាពយន្តនេះមិនមែនផលិតឡើងដោយផ្ដោតលើសង្គ្រាមក្នុងពេលអតីតកាលនោះទេប៉ុន្តែវាជាការរំលឹកឡើងវិញពីការតស៊ូនិងការប្រឹងប្រែងរួមទាំងទេពកោសល្យសម្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិសេសទៅទៀតខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាការបង្ហាញពីការអរគុណរបស់ខ្ញុំទៅកាន់កម្ពុជាប្រសិនបើគ្មានកម្ពុជាខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចក្លាយជាម្ដាយម្នាក់បានទេកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃបេះដូងរបស់ខ្ញុំហើយបេះដូងរបស់ខ្ញុំនឹងតែងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជានិច្ច
បន្ទាប់ពីការដាក់បញ្ចាំងក្នុងខេត្តសៀមរាបភាពយន្តនេះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចាំងនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនៅសួនច្បារនៀកបាញ់ទឹកខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនឹងចេញផ្សាយលើគេហទំព័របញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះ Netflix នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះកញ្ញាលួនពន្លឺរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនឹងបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តដ៏ល្អនេះគ្រប់គ្នា
បើសិនជាយើងយករឿងនឹងថតនៅខាងក្រៅផ្សាយគេឃើញគេស្គាល់ខ្មែរយើងកាន់តែច្បាស់បន្ទាប់ពីគាត់ផ្សាយនៅខាងក្រៅហើយចង់គាត់យកត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញជាសាធារណៈមិនថាជាគិតជាសម្បត្តិឬក៏អត់គិតក៏ដោយតែឲ្យបានប្រជាជនគ្រប់គ្នាបានមើលទាំងអស់គ្នា
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសង្ឃឹមថាខ្សែភាពយន្តនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិស្គាល់កម្ពុជាបានកាន់តែច្រើនរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបដូវវេននៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលគេមើលឃើញថាបញ្ហាចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការធ្វើសេចក្តីព្រៀងគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC គឺជាប្រធានបទសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឆ្នាំនេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពិនិត្យមើលការវិវត្តនៃបញ្ហានេះបានរាយការណ៍មកថាមានការពិភាក្សាជាច្រើនកើតឡើងអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការតាក់តែងគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC មុនពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមមេដឹកនាំប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេសសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សេចក្តីព្រៀងគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC តាក់ទងនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវគេគិតថានឹងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំនេះទោះជាវិវាទនេះបានថមថយទៅវិញបន្ទាប់ពីមានកំណើននៃភាពតានតឹងក្តីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានថ្លែងថាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងមិនបោះបង់ចោលទេព្រោះវាជាផលប្រយោជន៍ហ្វីលីពីនផងនិងផលប្រយោជន៍រួមរបស់អាស៊ានផង
អាចមានលទ្ធភាពចេញរួចតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហៅថា Framework Agreement ណាលើ COC នៅតំបន់នេះយើងនៅចាំមើលលទ្ធផលនៃកិច្ចពិសា
លោកបានថ្លែងអះអាងថា COC ក៏ជួយទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនចងប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងកុំឲ្យប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬយន្តការហិង្សាណាមួយក្នុងតំបន់ដូច្នេះលោកគិតថាប្រទេសហ្វីលីពីននៅតែជំរុញនៅក្នុងការបង្កើតគម្រោង COC នេះឡើងលោក Ashmat Rizal Panama លេខាទូតទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគោលបំណងនៃការបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិ COC គឺដើម្បីបញ្ជៀសជម្លោះនិងបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងតំបន
់ The conclusion of chief code of conduct is only one of
ការបញ្ចប់ក្រុមប្រតិបត្តិគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលអាស៊ាននិងចិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានដើម្បីធានាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាសមាជិករបស់ប្រទេសអាស៊ានរងចាំការសម្រេចរបស់ប្រធានឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះថាតើចង់ឃើញការវិវត្តរបស់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវពិភាក្សាយ៉ាងណាតែជាធម្មតាលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែងតែស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីនៃកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សមាគមអាស៊ាន
But resolving the territorial dispute itself, it's up to
តែការរកដំណោះស្រាយអំពីដែនអធិបតេយ្យភាពដែលមានចំនួនគឺអាស្រ័យទៅលើភាគីពាក់ព័ន្ធជាការពិតគឺជាបញ្ហាទ្វេភាគីតែមិនមែនជាបញ្ហាពហុភាគីឬជាបញ្ហាតំបន់នោះទេ
ប្រទេសចិនដូចជាប្រទេសអាស៊ានដែរបានបដិញ្ញានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងប្រទេសឡាវថានឹងបង្កើតសេចក្តីព្រៀងគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC ឲ្យបាននៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2017នេះដើម្បីឈានទៅតាក់តែងក្រមប្រតិបត្តិ COC និងបញ្ចប់ចំនួនទោះជាការអះអាងរបស់ចិននោះมันមានគេជឿថាចិននឹងគោរពតាមដូចចិនមិនគោរពតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយត្រូវគេរាយការណ៍មកថាអាចនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំអំពីការតាក់តែងគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC នៅក្នុងពេលឆាប់ៗផងដែរនៅពេលក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនេះធ្វើឡើងមុនពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋនិងមេដឹកនាំប្រទេសដែលត្រូវជួបជុំគ្នានៅចុងឆ្នាំដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាតំបន់បញ្ហាសកលជាដើមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាស៊ានបូកនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមបើតាមការអះអាងរបស់លោកស្រី Shihoko Goto អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយឬហៅថាមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson Center នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានដាក់សំណួរចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរបស់សមាគមអាស៊ានហើយបានសង្ស័យពីទួនាទីរបស់ចិនក្នុងតំបន
់ So whilst there is another meeting that is expected
ដូច្នេះនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយទៀតដែលរំពឹងថាតើវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំឬមួយវានាំទៅដល់លទ្ធផលជាក់ស្ដែងអ្វីទៅជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទាំងនោះលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺថាចិនត្រូវបញ្ឈប់ការកសាងសំណង់ហើយជាការបិទតម្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការអន្តរជាតិ
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមអំពីក្តីរំពឹងទុកដែលកើតចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបន្ថែមទៀតថា
If the meeting the forthcoming meeting
ប្រសិនបើកិច្ចប្រជុំកំពូលខាងមុខនឹងពិភាក្សាអំពីការដាក់កំហិតឬព្យាយាមធ្វើឲ្យការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិចូលជាធរមាននោះគឺជាក្តីរំពឹងដ៏ធំធេងចំពោះរឿងនេះតែខ្ញុំមិនគិតថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះនឹងត្រូវនិយាយអំពីរឿងនេះជាសំខាន់ទេ
តុលាការអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេហៅថា The Permanent Court of Arbitration បានកាត់សេចក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីកាលពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2016កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែចិនមិនបានទទួលយកសាលដីកានោះទេដោយចាត់ទុកថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដែលបានចារក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនជាង2000ឆ្នាំមកហើយបើតាមអ្នកការទូតអាស៊ានម្នាក់ទៀតបានអះអាងថាប្រទេសហ្វីលីពីនជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឆ្នាំនេះទំនងជានឹងដាក់ឲ្យជជែកអំពីរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្លះដែរហើយនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផងក៏ប៉ុន្តែក៏មិនរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើដល់ទំនាក់ទំនងថ្មីរបស់ហ្វីលីពីននិងចិនដែលបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពធូរស្រាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននោះដែរប្រទេសអាស៊ានទាំង10កំពុងអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ដែលមានស្រាប់ទោះជាភាគីចិនមិនបានគោរពតាមជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្តីប្រទេសដែលមានការទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងដែនដីតៃវ៉ាន់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិជាពិសេសមហាអំណាចពិភពលោកនោះគឺជាតំបន់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទី5ក្នុងពិភពលោកដែលមានផលិតផលសរុបរួមគ្នារហូតដល់ទៅជិត2លានកន្លះប្រទេសទាំង10មានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវភូមាថៃហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងវៀតណាមរីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្គានីស្ថានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្របសម្រួលមួយនៅក្នុងអាការៈប៉ុនប៉ងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែន ដែលកើតចេញមកពីការចោទប្រកាន់ថាទឹកដីរបស់អាហ្គានីស្ថានត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់វាយប្រហារប្រតិកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងនានានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបានបាញ់ផ្ទាក់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅលើទីដៅនានាដែលពួកអាញាធរអះអាងថាជាជំរំរបស់ក្រុមចាម៉ាតអ៊ុលអារ៉ាដែលជាភាគីមួយនៃពួកតាលីបានប្រឆាំងប៉ាគីស្ថានដែលថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនានាបាតកររាប់ពាន់អ្នកបានធ្វើការប្រជុំមហាជននៅទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងអន្លង់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកទិវាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយដែលគេហៅថា President Day រ៉ាលីហៅថាមិនមែនជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្ញុំឬ Not My President មានបាតកករដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទូតទាំងប្រទេសដើម្បីគាំទ្រមនុស្សគ្រប់ពណ៌សម្បុរជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកម្មករមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយនិងជនក្រីក្រពិធីនេះបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីទីក្រុង Boston ដល់ទីក្រុង Seattle ដែលនៅទីនោះពួកបាតកករបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមនឹងធ្វើឲ្យទិវានេះក្លាយជាថ្ងៃប្រឆាំងប្រធានាធិបតី Donald Trump បញ្ជីរបស់ទីក្រុងនៅលើគេហទំព័រ Facebook មិនមែនជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញថាទីក្រុងយ៉ាងហោចណាស់ក៏30អ្នកសំទោស30ដែរដែលការតវ៉ាប្រឆាំងបានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីចរណាជាតិ Bad Dudes and Nasty Women ភាពអត់ឃ្លានអាចត្រូវបន្ថែមនៅក្នុងបញ្ជីនៃបញ្ហារបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនេះយោងតាមរដ្ឋាភិបាលនិងមូលនិធិរបស់កុមារអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការមហូបអាហារនិងកសិកម្មនិងកម្មវិធីមហូបអាហារពិភពលោកពួកគេបាននិយាយថាចំនួនការដួលរលំខាងសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃមហូបអាហារឡើងថ្លៃខ្លាំងហើយនិងផលិតផលកសិកម្មទាបត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះអសន្តិសុខមហូបអាហារនៅទូទាំងប្រទេសហើយចំពោះការអត់ឃ្លាននៅក្នុងស្រុក2នៅក្នុងរដ្ឋ Unity ភាគខាងត្បូងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងប៉ះពាល់មនុស្សជាង100,000នាក់ដោយការគម្រាមកំហែងនេះកំពុងរីកដាលបន្តទៅទៀតលោកស្រី Charlie McDonough អ្នកនាំពាក្យកម្មវិធីមហូបអាហារពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនិយាយថាការនេះមានន័យថាស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យើងឡើងឈ្មោះទៅកាន់ភាពអាក្រក់ដែលយើងប្រើប្រាស់វិធានការនានាចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរដ្ឋយន្តកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានឡើងដល់39អ្នកហើយនេះយោងតាមសេវាកម្មរដ្ឋយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ទីក្រុង Mogadishu ពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សស្លាប់ភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនៅក្នុងផ្សារ Kavo Gode នៅក្នុងស្រុក Wadachia អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវការផែនការក្នុងតំបន់ដ៏ធំទូលាយមួយដើម្បីប្រយុទ្ធការកើនឡើងនៃការគម្រាមកំហែងនៅអំពើជ្រុលនិយមហិង្សានៅពេលដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធអាស៊ីវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីវិញការអំពាវនាវដោយការិយាល័យប្រឆាំងឆ្នាំញៀននិងឧក្កតកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលមានការភ័យខ្លាចនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកំពុងកើនឡើងរវាងសមាជិករបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាល់កេដាហើយនិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីរ៉ៃសិបតៃយ៉ាត់អេដូហ្គាននៃប្រទេសទូគីបានប្រកាសថាកងទ័ពរបស់លោកនឹងរំដោះទីក្រុងម៉ាន់ប៊ីចនៃប្រទេសសេរីពីក្រុមជនជាតិភៀតិកខឺតស៍ YPG ហើយប្រគល់ទីក្រុងនោះទៅឲ្យពួកអារ៉ាប់ក្នុងស្រុកកាន់កាប់វិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.